«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў я падвяду вынікі панядзелка 9 ліпеня. Нашыя тэмы. У Беларусі пачынае працаваць місія Міжнароднага валютнага фонда. У Румыніі перакуліўся аўтобус з дзецьмі са Жлобіна. Ёсць пацярпелыя. На шчасце, лёгка. Мітрапаліт Павел выступіў у судзе, распавёў, што яму падарылі Майбаха, жыве ён у Драздах. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». У Беларусі пачынае працаваць місія Міжнароднага валютнага фонду. Яе ачоліць Жак Міньян. Місія планавая, она будзе працаваць у нашай краіне ад 9 да 13 ліпеня. Мэта – агляд бягучай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Як вядома, апошнія гады беларускія ўлады спрабуюць атрымаць крэдыт ад МВФ да 3 мільярдаў долараў. Аднак фонд чакае лібералізацыі беларускай эканомікі, правядзення структурных рэформаў. Папярэдні раз місія МВФ працавала ў Беларусі ў восень летась.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Па беларускіх дзяцей, якія ўвечары 8 ліпеня трапілі ў аварыю ў Румынію, выехаў падменны аўтобус. На ім 43 падлеткі, якія пацярпелі ў дарожна-транспартным здарэнні, працягнуць падарожжа ў Баўгарыю. Цяпер дзеці ў гатэлі, сур'ёзна ніхто не пацярпеў. Сярод пацярпелых была і 14-гадовая Анжэліка, якая распавяла Еўрарадыё наступнае, цытую. Калі аўтобус лёг на бок, я ўзяла свой заплечнік, паклала тут тэлефон і выйшла, толькі потым я зразумела, што адбылося. Да гэтага часу не верыцца, што са мной магло такое здарыцца, распавяла нам дзяўчынка. Некаторыя бацькі зрэшты хочуць, каб іх дзеці вярнуліся да хаты, але з гэтым могуць узнікнуць праблемы, бо падменны аўтобус выехаў, каб адвезці дзяцей далей. Праз МЗС бацькі звязаліся з консулам Беларусі ў Румыніі. Дыпламат асабіста выязджаў на месца аварыі і сказаў, што яны не могуць вярнуць дзяцей назад дадому. Гэтым павінна займацца турфірма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Кіраўніка Беларускай Праваслаўнай Царквы мітрапаліта Паўла выклікалі ў суд у якасці сведкі. Ён даваў паказанні па справе былога кіраўніка выдавецтва беларускага экзархата Владзіміра Грозава. Павел адзначае, што такое адбылося ўпершыню за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Грозаў быў звольнены неўзабаве пасля таго, як кіраўніком Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Беларусі стаў мітрапаліт Павел. Працу кіраўніка выдавецтва прызналі нездавальняючы, праз некалькі месяцаў на яго завялі крымінальную справу. Мітрапаліт Павел шкадуе, што Расійская Праваслаўная Царква ў Беларусі ініцыявала судовы працэс. Ён звяртаўся да Лукашэнкі з просьбай спыніць крымінальную справу. Паводле словаў Паўла, у выдавецтве былі парушэнні, былі невыплачаныя падаткі, але скаргі, якія пісалі на Грозава, гэта была барацьба за ўладу. Кіраўнік Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Беларусі прасіў яго вызваліць. На 65 гадоў мне падаравалі Майбаха. Жыву я ў Драздах, прызнаўся ў судзе мітрапаліт Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Беларусі. Паводле словаў Паўла, аўтамабілі яму дарылі неаднаразова, і ён іх перадаваў манастыры ды прыходы, выпісваў даверанасці. На сённяшні дзень на кіраўніка Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Беларусі аформленыя 2 аўтамабілі. Да гэтага Павел служыў у Казахстане і ў Разані.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Міністр спорту і турызму Беларусі Сергей Кавальчук у чарговы раз выказаўся наконт хуткага прыезду ў нашую краіну Дыега Марадоны, найлепшага футбаліста мінулага стагоддзя. Кавальчук у інтэрв'ю тэлеканалу АНТ прызнае, што Дыега Марадона паспрыяе папулярызацыі футбола ў нашай краіне. Пры гэтым чыноўнік заявіў, што праграма Марадоны ў Беларусі ён не ведае.
Для брэсцкага «Динамо» это, наверное, событие. И для всего Бреста, для Республики Беларусь приезд лучшего футболиста 20 века в Республику и то, что он примет какое-то участие, мы же не знаем, какие у него мысли, какие у него пока цели, да. Какие у него планы. Он еще программу свою не обозначил. Мы только знаем о том, что он причастен к брэсцкаму «Динамо».
Распавёў міністр спорту і турызму Сергей Кавальчук. Нагадаю, што ў траўні знакаміты аргентынец стаў старшынём праўлення футбольнага клуба «Дынама» Брэст, але да абавязкаў прыступіць толькі пасля заканчання чэмпіянату свету па футболе. Прыехаць у нашую краіну Марадона плануе 16 ліпеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» оптимистичной новиною про то, что инвалид-колясочник из Лиды Саша Аудевич скокнул с самолета с парашютом. Поводле Аудевича хлопцы-инструкторы нават не звернули увагу на то, что он на колясце. Еврорадио ранее неодноразово писала про Сашу Аудевича. 2 года тому белорус с первой группой инвалидности проехал 4000 километров по Европе на хендбайку. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».